слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. Сьогодні, 30 березня, у середу, у «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. На сьогодні розпочинається триденний візит президента Петра Порошенка до США. Як на перемовинах позначиться політична криза в Україні?
Щоб цей візит був успішним, до цього треба було ухвалити важливі рішення і посилити фактично президента і його переговорну позицію. І це відкрило шанси на зустріч з президентом США Обамою.
Чинний парламент приречений на дочасні вибори, які можуть відбутися навесні 2017-го або вже цієї осені, кажуть експерти.
Коаліція буде працювати лише кілька днів при формуванні уряду і навряд чи забезпечить стабільну роботу нового уряду пана Гройсмана надалі.
Надію Савченко хочуть обміняти на двох росіян, засуджених у США за торгівлю зброєю і перевезення наркотиків. Цю інформацію озвучили російські медіа, посилаючись на неназвані джерела. Посол США в Україні Джефрі Паєт назвав таку пропозицію смішною, а речник російського президента Дмитро Пісков заявив, що нічого про це не чув.
Росіяни люблять запустити фейк перед тим, як щось робити, щоб відволікти увагу від справжньої суті переговорів, або ж від того, що таких переговорів і не відбувається.
Чи справді Кремль хоче обміняти Надію Савченко на своїх наркоділка та торгівця зброєю? Спробуємо розібратися в цьому.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Які новини приніс цей ранок, дізнаємося від Антона Шульги. Доброго ранку.
Доброго ранку. Упродовж доби 29 березня проросійські сепаратисти на Донбасі здійснили 72 обстріли позицій українських військових. Це стільки ж, скільки і за попередню добу, інформує штаб української воєнної операції. Найбільше таких обстрілів було на Донецькому напрямку, додають у штабі. З метою утримання позицій українські військові 20 разів відкривали вогонь у відповідь зі стрілецької зброї та гранатометів, додають у штабі. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових у обстрілах під Донецьком та Горлівкою. В угрупованні ЛНР заявляють про обстріли з боку Збройних сил України позиції сепаратистів у селі Калинівка. Президент України Петро Порошенко підписав закон, який спрощує надання громадянства іноземцям, що служать в Україні у війську. Як повідомляє прес-служба президента, документ врегульовує організаційні питання запровадження спрощеного порядку прийняття до громадянства України іноземців та осіб без громадянства, котрі проходять військову службу у Збройних силах України. Фракції блоку Петра Порошенка, «Батьківщини» і «Народного фронту» створять робочу групу для розробки 20 законопроєктів, необхідних для формування коаліції. Про це за підсумками переговорів трьох фракцій повідомила народний депутат від Народного фронту Вікторія Сюмар. Водночас вона не виключила, що у коаліційних переговорах ще може взяти участь фракція Радикальної партії. Раніше лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що її фракція готова увійти до коаліції лише за умови ухвалення певних законопроєктів. Сполучені Штати сподіваються, що Росія і далі віддана ідеї ядерного нерозповсюдження і цінує увагу світових лідерів до питання безпеки ядерних матеріалів. Про це 29 березня заявила спеціальний помічник президента США Лора Холгейт. Ми сподіваємося, що Росія, як і раніше, поділяє думку, що гарантування безпеки ядерних матеріалів заслуговує на персональну увагу світових лідерів, наголосила Лора Холгейт. Росія, яка є однією з провідних ядерних держав, демонстративно ігнорує саміт ядерної безпеки у Вашингтоні. На цей захід, що відбудеться 31 березня і 1 квітня, зберуться глави понад 50 держав. Україну представлятиме президент Петро Порошенко. Головне питання форуму – як не допустити потрапляння розщеплюваних матеріалів до рук екстремістів. У США Держдепартамент і Міністерство оборони наказали членам родин американських дипломатів, військових і цивільних працівників виїхати з місць на півдні Туреччини у зв'язку зі, цитат, дата зростанням загрози з боку терористичних угруповань у регіоні. Накази стосуються консульства США в Адані і військових об'єктів в Інджерліку, Ізмірі і Муглі. Як сказав речник Пентагону Пітер Кук, конкретної загрози, що викликала наказ, не було. Це зробили для перестрахування з метою безпеки членів родин американців у регіоні. По всій Туреччині нині вживають посилених заходів безпеки через потенційну загрозу у зв'язку з бойовими діями проти екстремістського угруповання «Ісламська держава» в сусідніх Сирії та Іраку.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома 14 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Український парламент напередодні підтримав звільнення з посади генерального прокурора Віктора Шокіна, який місяць тому подав у відставку за рекомендацією президента, але продовжував виконувати свої обов'язки. Частина депутатів пояснює таке своє рішення провалом реформ у прокуратурі. Частина говорить про саботаж щодо кримінального переслідування оточення Віктора Януковича. Експерти ж кажуть, що звільнення цілеспрямовано відбулося напередодні візиту президента України до США. Призначення ж нового генпрокурора, за їхніми прогнозами, швидким не буде. Більш докладно в матеріалі Євгена Солонини.
Верховна Рада України дала згоду на те, щоб президент звільнив з посади генерального прокурора Віктора Шокіна. Відповідну постанову підтримали 289 народних депутатів. Віктор Шокін намагався реформувати систему прокуратури, але в нього не вийшло. Так пояснив рішення БПП голосувати за його звільнення керівник цієї фракції Юрій Луценко.
Всі ми винні в тому, що прокуратура не стала органом справедливості і законності України. І це вимагає від нас голосувати за відставку Віктора Миколайовича Шокіна, який намагався, але не зміг зробити цю реформу.
Лідери фракцій, груп та окремі депутати, які від початку були проти призначення Віктора Шокіна, не забули нагадати про це в день голосування за його відставку. Так голова радикальної партії Олег Ляшко обурився, що донедавна в парламенті не набиралося голосів за відставку генерального прокурора.
Ви ж за нього голосували і підтримували його. Коли фракція Радикальної партії, фракція Самопомочі голосували проти.
Віктор Шокін вже встиг заявити, що позитивно ставиться до рішення парламенту і що йде на пенсію. Однак напередодні та, власне, в день голосування за його відставку він устиг ухвалити кілька неоднозначних рішень. Йдеться про звільнення заступника генпрокурора Давида Саквареллідзе та його команди, про арешт, який рішенням Шокіна наклали на квартиру його іншого недавнього заступника Віталія Каська, та про кримінальні провадження щодо громадської організації «Центр протидії корупції». Віктор Шокін блокував реформи прокуратури, а перед звільненням зачистив відомство від людей, незручних для Банкової, стверджує керівник фракції «Самопоміч» Олег Березюк.
Ми прийняли якісний закон про Генеральну прокуратуру, але всі підзаконні акти були абсолютно протилежні духу і букві закону, який прийнятий. Тому всі старі прокурори повернулися і зацементувалися. Були звільнені ті протягом минулих тижнів, які боролися з цією системою.
Хто буде наступним генеральним прокурором? Припущення щодо цього висловила низка депутатів з провладних фракцій та експертів. Так називають імена нинішніх заступників генерального прокурора Юрія Столярчука та Юрія Севрука, начальника управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергія Горбатюка і керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського. Звільнення Віктора Шокіна на Банковій підгадали точно до візиту президента Петра Порошенка до США. Так пояснює логіку останніх подій довкола посади генпрокурора політтехнолог Тарас Березовець.
Відставка її навмисно затягувала, щоб це стало, скажімо так, вишенкою на торті для того, аби візит президента до США пройшов максимально позитивно.
Дуже ймовірним Тарас Березовець називає такий розвиток подій, за якого кілька місяців генпрокуратурою керуватиме виконувач обов'язків генпрокурора. Виконувати обов'язки генерального прокурора вже розпочав його перший заступник Юрій Севрук. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Лідерам блоку Петра Порошенка, Народного фронту та Батьківщини наразі не вдалося домовитися про формування нової парламентської більшості. Але навіть в разі, якщо політикам вдасться домовитися, то нова коаліція в складі трьох чи навіть двох фракцій навряд чи буде стабільною. Відтак питання дочасних парламентських виборів не знімається з порядку денного, а лише відкладається. Про можливі перспективи розвитку політичної ситуації в інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода Дмитру Шурхалу розповів політолог Андрій Єрмолаєв.
Чи вдасться домовитися про створення коаліції у складі трьох фракцій?
Шанси у пана Гройсмана стати прем'єром є. Але проблема полягає в іншому. Партія «Батьківщина» не має серйозного наміру працювати в цій коаліції. Я не виключаю можливості формування більшості на основі двох фракцій «Народного фронту» та БПП. Така коаліція буде працювати лише кілька днів при формуванні уряду і навряд чи забезпечить стабільну роботу нового уряду пана Гройсмана надалі. Мабуть, ця коаліція проіснує недовго і буде постійно страждати від недостачі голосів.
Даруйте, але парламентська коаліція – це більшість, а в Народного фронту та блоку Петра Порошенка немає 226 голосів.
Вже зараз представники і блоку Порошенка, і Народного фронту цинічно не скривають того, що будуть готові до так званої доукомплектації. Зверніть увагу на саме визначення, да? Бо наче мова йде про якесь військове формування. За рахунок депутатів, які зараз чи поза фракціями, чи в інших групах. Ну, це означає, що будуть просто торги за окремі голоси для того, щоб просто забезпечити ось цю умовну більшість коаліції двох фракцій. Але, знову ж таки, саме це і може стати причиною її нестійкості, нестабільності і ненадійності. Не виключаю шансу появи нового уряду, але це буде уряд короткий. Думаю, що нікуди цьому парламенту не дітися від дочасних перегонів. Навіть якщо зараз, в ці дні, вони зможуть забезпечити більшість для голосування.
В такому разі, коли чекати на дострокові вибори?
Суттєво впливає на позицію українських політиків, позицію наших партнерів, кредиторів за кордоном, зокрема Європейського Союзу, тому що там в цьому році велика увага приділятиметься внутрішнім процесам в Україні, пов'язаним з Донбасом, і буде великий тиск стосовно досягнення нових компромісів. Якщо тиск Євросоюзу буде вдалий відносно переговорного процесу по Донбасу і збереження цього складу влади, то тоді будуть імітувати збереження коаліційної угоди до кінця року, але навіть якщо вдасться протриматись новому уряду до кінця року, то в будь-якому випадку нестабільні ситуації, загострення внутрішніх потріщ, поява нових варіацій опозиції. В такому випадку не пізніше весни 2017 року, або осінь, якщо зараз буде повний звал. Думаю, що цей парламент приречений на дочасні перегони. На мою думку, краще політичні домовленості про організацію дочасного виборного процесу відразу, аніж підготовка до них в умовах обвалу. Але на сьогодні я бачу, що нашої політики просто не вистачає розуму про це говорити серйозно.
З політологом Андрієм Єрмолаєвим говорив Дмитро Шурхало.
Ніяк не устануть люди задавати вопрос. А не зря ли это было? Я бы сказал, что люди, вам должно быть стыдно. Те, кто так вообще думает, говорит, побойтесь Бога. Они не задумывались, почему они это делают. Потому что земля украинская.
Книга написана кіборгами. Ад 242.
Сьогодні розпочинається триденний візит президента України Петра Порошенка до Сполучених Штатів. Головною метою цієї поїздки є участь у саміті з ядерної безпеки. Крім цього, мають відбутися і зустрічі Порошенка з керівництвом США, зокрема з віце-президентом Джо Байденом, а також двосторонні зустрічі з главами держав та урядів, які братимуть участь у саміті. Детальніше – Тетяна Ярмощук.
У середу президент України Петро Порошенко має виступити у Капітолії із промовою боротьби України за свободу, що триває. Наступного дня він покладатиме квіти до меморіалу жертв Голодомору і зустрінеться з віце-президентом США Джо Байденом. На третій день візиту Порошенко візьме участь у ядерному саміті, зустрінеться з генеральним секретарем ООН, прем'єр-міністром Нідерландів та президентами Польщі й Аргентини. Зустріч же Порошенка з президентом США Бараком Обамою під час цього візиту не запланована. За словами голови Комітету Верховної Ради у закордонних справах, народного депутата від самопомочі Ганни Гопко, однією з головних тем обговорення українського президента у США має стати ситуація на Донбасі. Вона зазначає, що також пріоритетом мало б стати обговорення реформ.
Але що говорити про хід реформ, коли зараз фактично ми бачимо загальмована ефективна робота уряду і парламенту через кризу, яка затягнулася, дійшла в якусь тупикову ситуацію. Щоб цей візит був успішним, до цього треба було ухвалити ухвалити ці важливі рішення і посилити фактично президента і його переговорну позицію на цих зустрічах. І це відкрило шанси на зустріч, я думаю, що і з президентом США Обамою також. Але при таких реаліях важко щось прогнозувати.
Про те, що політична криза в Україні заважатиме переговорам Петра Порошенка у США, говорить і народний депутат з БПП, член парламентського комітету у закордонних справах Володимир Ар'єв. Він каже, що єдиним очікуванням від візиту президента Порошенка до США є підтвердження незмінності політики Вашингтона щодо України та твердості позиції щодо територіальної цілісності і незалежності.
Зокрема, збереження військово-технічної співпраці і технічна і фінансова допомога проведення українських форум, а також підтримка в перемовинах з Міжнародним валютним фондом.
Політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач вважає, що, зважаючи на внутрішньополітичну кризу в Україні, а також на те, що каденція президента США завершується, Петро Порошенко мав би відмовитися від цього візиту.
Відмова президента Порошенка від візиту в США була б сильнішим ходом, ніж сам візит. На тлі саме внутрішніх проблем і з причин внутрішньополітичних. Це є для України важливіші проблеми, ніж участь у конференції з ядерної безпеки. Чогось принципово нового президент Порошенко в Сполучених Штатах не доб'ється. Чогось принципово нового в американсько-українських відносинах не відбудеться навіть внаслідок переговорів з віцепрезидентом Байденом.
Каже Володимир Горбач. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Про звільнення Надії Савченко у Сполучених Штатах можуть говорити дещо новому і неочікуваному контексті. Українську льотчицю, утримувану в Росії, хочуть обміняти на двох росіян, засуджених у США за торгівлю зброєю і перевезення наркотиків. Таку інформацію озвучили російські медіа, посилаючись на неназвані джерела. Посол Сполучених Штатів в Україні Джефрі Пайет вже назвав таку пропозицію смішною, а речник російського президента Дмитро Пісков заявив, що нічого про це не чув.
Росіяни люблять часто запустити фейк перед тим, як щось робити, щоб відволікти увагу від справжньої суті переговорів, або ж, можливо, навіть від того, що таких переговорів і не відбувається. Тобто, щоб всі обговорювали варіанти обміну, насправді ні про який обмін наразі не йдеться.
Чи справді Кремль хоче обміняти Надію Савченко на своїх наркоділка та торгівця зброєю? Наскільки реальним може бути такий обмін? Про це поговоримо в другій частині нашої програми разом з вами, шановні слухачі. Маєте змогу взяти участь в голосуванні на сторінках Радіо Свобода в популярних соціальних мережах, залишити там свої коментарі або зателефонувати до нас у прямий ефір.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз дізнаємося, що пише сьогоднішня українська преса про події в парламенті.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Позбавлення депутатських мандатів Миколи Томенка і Єгора Фірсова стало подією, яка провела певну межу у післяреволюційній Україні, стверджує газета «День». І питання настільки в тому, що був порушений закон та нав'язано партійну диктатуру над народними обранцями. Вперше мандати забрали не в тих народних депутатів, які фігурували у політичних скандалах чи кримінальних справах, як, скажімо, Ігор Кононенко, Сергій Березенко, Ігор Мосійчук чи Сергій Мельничук, а в тих, хто намагався відстоювати принципи, задекларовані під час Революції Гідності. На цьому день наголошує в статті про тіньовий політичний консенсус. Газета «Україна молода» зауважує, що та швидкість, з якою відбулася розправа з неугодними депутатами, могла би бути застосована краще, наприклад, в процесі проведення обіцяних суспільству реформ. Однак Петро Порошенко вирішив натомість вперетул наблизитися до способу дій свого попередника, використовуючи для досягнення мети наявні в нього важелі впливу. Зокрема, впливу на Центральну виборчу комісію, яка надто оперативно ухвалила дещо сумнівне з юридичної точки зору рішення, констатує «Україна молода». В публікації «Шокін пішов, хто замість нього» газета «День» зазначає, що дивно говорити про реформування Генпрокуратури в умовах, коли за фасадом прізвищ на посадах стоять персони, які фактично і режисують театр дій. Саме тому навіть розкручена тема відставки Шокіна стане лише черговим інформаційним приводом до обговорень необхідності такої реформи, і на сцену для загалу просто виведуть чергового актора під аплодисменти стомлених від буденних проблем глядачів. Примарний шанс спростувати ці перечуття має новий генпрокурор, і тестом для нього вчергове стане така тривала справа вбивства нещодавно похованого Георгія Гонгадзе, наголошує газета «День». Газета «Сьогодні» пише, що в коаліційні маневри вступила Юлія Тимошенко. Про те, чому «Леді Ю» готова повернутися в більшість, аналізують експерти видання. Вони вважають, що несподіване бажання Юлії Володимирівни зберегти коаліцію має далекоглядні плани. На перший погляд, «Батьківщина» більше за інших зацікавлена в перевиборах. На них вона може збільшити кількість своїх нардепів. Але ця кількість все одно буде приблизно рівною з іншими політсилами. А підтримуючи зараз кандидатуру Гройсмана, Тимошенко розраховує в майбутньому перенести народний гнів на його уряд і зайти на наступних виборах в Раду з голосами виборців блоку Порошенка, переконують експерти газети «Сьогодні».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
7:29 у Києві, ви слухаєте «Ранкову свободу». Українську льотчицю Надію Савченко можуть обміняти на двох росіян, засуджених у США за торгівлю зброєю і перевезення наркотиків. Таку інформацію озвучили російські медіа, посилаючись на неназвані джерела. Посол Сполучених Штатів в Україні Джефрі Пайет назвав таку пропозицію смішною, а речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що нічого про це не чув.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Отож, чи справді Кремль хоче обміняти Надію Савченко на своїх наркоділка і торгівця зброєю? Про це ми поговоримо вже за кілька хвилин, а поки новини від Антона Шульги.
Упродовж доби 29 березня проросійські сепаратисти на Донбасі здійснили 72 обстріли позицій українських військових. Найбільше таких обстрілів було на Донецькому напрямку, інформує штаб української воєнної операції. Обстріли також зафіксовані на Маріупольському та Луганському напрямках, додають у штабі. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілах під Донецьком та Горлівкою. В угрупованні ЛНР заявляють про обстріли з боку Збройних сил України позиції сепаратистів у селі Калинівка. Президент України Петро Порошенко підписав закон, який спрощує надання громадянства іноземцям, що служать в Україні у війську. Як повідомляє прес-служба президента, документ врегульовує організаційні питання запровадження спрощеного порядку прийняття до громадянства України іноземців та осіб без громадянства, котрі проходять військову службу у Збройних силах України. Сполучені Штати та їхні європейські союзники закликають Раду безпеки ООН відреагувати на останні випробування Іраном балістичних ракет, що може становити порушення резолюції ООН. США, Франція, Велика Британія та Німеччина називають пуски ракет, цитата, дестабілізуючими і провокаційними, і стверджують, що ці носії, цитата, за своєю суттю здатні доставляти ядерну зброю. Резолюція Ради безпеки, ухвалена вже після досягнення торік ядерної угоди з Іраном, передбачає відмову Тегерана від запуску будь-яких балістичних ракет, здатних нести ядерну зброю. Сполучені Штати сподіваються, що Росія і далі віддана ідеї ядерного нерозповсюдження та цінує увагу світових лідерів до питання безпеки ядерних матеріалів. Про це 29 березня заявила спеціальний помічник президента США Лора Холгейт. Ми сподіваємося, що Росія, як і раніше, поділяє думку, що гарантування безпеки ядерних матеріалів заслуговує на персональну увагу світових лідерів, наголосила Холгейт. Росія, яка є однією з провідних ядерних держав, демонстративно ігнорує саміт з ядерної безпеки у Вашингтоні. На цей захід, що відбудеться 31 березня і 1 квітня, зберуться глави понад 50 держав. Україну представлятиме президент Порошенко. Головне питання форуму – як не допустити потрапляння розщеплюваних матеріалів до рук екстремістів. Російське агентство «Спутнік» повідомило, що отримало повідомлення від латвійського реєстратора доменних імен в інтернеті, що реєстрація його сайту в латвійській доменній зоні скасована через санкції у зв'язку з Україною. Як мовиться у повідомленні прес-служби, прес-служби агентства, реєстратор повідомив, що таким чином відреагував на запит Міністерства закордонних справ Латвії. Агентство «Спутнік», що, як вважають, є засобом поширення російської пропаганди за кордоном, нагадало, що в серпні 2015 року Латвія відмовилася зареєструвати офіс у цій країні російського інформагентства «Росія сьогодні». Це державне російське підприємство, підрозділом якого є «Спутнік», називають головним інструментом поширення російської пропаганди у світі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.33 у Києві, це ранкова «Свобода». Російські ЗМІ, посилаючись на названі джерела, повідомили, що українську льотчицю Надію Савченко, нещодавно засуджену російським судом до 22 років ув'язнення, хочуть обміняти на двох росіян, засуджених у США, за торгівлю зброєю і перевезення наркотиків. Посол Сполучених Штатів в Україні Джефрі Пайет назвав таку пропозицію смішною, а речник російського президента Дмитро Пісков заявив, що нічого про це не чув. А тим часом, за інформацією Служби безпеки України, в Росії за політичними мотивами затримано і ув'язнено 12 українців. Правозахисники ж натомість говорять про 25 таких людей. На кого можуть міняти ув'язнених в Росії українців? Про це поговоримо сьогодні з журналісткою Радіо Свобода Анастасією Москвичовою. Вітаю в студії «Ранкової Свободи».
Доброго ранку.
Анастасія, що взагалі відомо про ймовірний обмін Савченко? Чи відбуваються щодо цього якісь переговори, консультації?
Інформацію про те, що Надію Савченко хочуть поміняти на групу росіян, діяльність яких не афішується, серед інших, названих уже Віктора Бута та Костянтина Ярошенка, оприлюднив вчора «Інтерфакс», посилаючись на власні джерела. Згадані двоє громадян у США, як ви вже сказали, засуджені на 25 і 20 років відповідно за звинуваченнями у торгівлі зброєю та участі у наркотрафіку відповідно. Ці прізвища в контексті справи Савченко називалися ще тиждень тому, під час візиту до Москви держсекретаря Сполучених Штатів Джона Керрі. Тоді сподівання на обмін Віктора Бута на українську депутатку в коментарі «Комсомольської правди» зробила його дружина Алла, яка зараз, за інформацією видання, перебуває в Таїланді, де шукає інформацію, яка пов'язана з тогочасним візитом туди її чоловіка, бо саме там його затримали. Він уже багато років, декілька років перебуває у в'язниці американській. Очільник російського МЗС Сергій Лавров на прес-конференції після зустрічі з Керрі говорив насправді про дюжину громадян Росії, які затримані США і щодо яких велися, за його словами, переговори з Джоном Керрі. Але він нічого не говорив про обмін на той момент. А ще раніше, напередодні оголошення вироку щодо Надії Савченко, про, як вона висловилась, російських жертв американського лівосуддя, згадала представниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова. Офіційно щодо такого обміну, тобто Бута і Ярошенка на Савченко, чи Савченко на більше, ніж двох людей, речник Володимира Путіна Дмитро Пісков заявив, що під час візиту Керрі доля Бута Ярошенка обговорювалась, але не в контексті справи ув'язненої українки. Натомість є реакція на цю інформацію в ЗМІ американського посольства в Україні. Посол Сполучених Штатів Джефрі Пайет назвав таку пропозицію смішною, зазначив, що український президент Петро Порошенко зробив щедру пропозицію щодо обміну Савченко на двох російських спецназовців Олександра Олександрова і Євгена Єрофєєва, суд щодо яких триває в Києві.
Ну, справді, найбільше саме ці прізвища фігурували в контексті можливого обміну Надії Савченко на Єрофєєва і Олександрова. Тепер з'явилися прізвища Бута і Ярошенка. Українські дипломати на це теж якось відреагували?
Насправді і дипломати, і переговорники відреагували. Росія зараз намагається зберегти хороше обличчя при поганій грі і відволікти увагу від невиконання нею мінських домовленостей. Про це нам сказав радник голови СБУ Юрій Тендіт.
Напомню вам, что когда был задержан Владимир Старков, когда он начал давать первые показания открытые, то сразу же появились фейковые сообщения о том, что якобы Надежду Савченко поменяли на так называемого ГРУшника.
Водночас Стендіт наголосив в коментарі Радіо Свобода, що українська сторона готова, цитую, використовувати будь-які способи, щоб її, тобто Надію Савченко, звільнити. Заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко зазначив «Укрінформу», що не виключає так званий «естонський варіант». Нагадаю, у вересні минулого року росіяни обміняли естонця Естона Кохвера на росіянина Олексія Дресена. Обидвох сторони звинувачували в шпигунстві на користь одне одного. І перед обміном обидві сторони амністували цих людей, таким чином обійшовши обов'язок визнавати вирок одне одного і утримувати людину під вартою вже після обміну вже вдома, грубо кажучи.
Ну, власне, про обмін Надії Савченко потрібно говорити, і потрібно говорити якомога швидше, тому що не виключено, що після набуття чинності вироком, а це вже буде найближчими днями, вона відновить сухе голодування і знову відлік часу піде на дні. Що кажуть адвокати Надії Савченко, зокрема, на таку пропозицію?
Ну, власне, один із адвокатів Марк Фейгін опублікував листа від українки, де Савченко закликає політиків не торгуватися, домовлятись і, як ви вже сказали, оголошує сухе голодування з 6 квітня. Крім того, ми говорили із ще одним її адвокатом Миколою Полозовим, і він сказав, і, власне, це вже артикулюється всіма трьома її адвокатами протягом тривалого часу, що рішення про подальшу долю Надії Савченко лежить не в правовому полі, а в політичному. І, за словами Полозова, невідомо, про що насправді говорив Джон Керрі з Володимиром Путіним, і які саме, ну, із Лавровим, і які саме умови ставилися з обох боків, але оця тиражована в медіа інформація про Бута Ярошенка, найімовірніше, є інформаційним вкидом. На его думку, будь ласка.
Я думаю, что это такой вброс, который направлен на то, чтобы увести тему от Ерофеева Александрова, которые вдруг почему-то в связи с этой информацией стали людьми второго сорта, а они что, не подлежат обмену?
И дійсно може йтися про відволікання уваги, але не обов'язково від російських спецпризначенців. Про це зауважив директор Українського інституту аналізу і прогнозування Юрій Лісничий.
Росіяни люблять часто запустити фейк перед тим, як щось робити, щоб відволікти увагу від справжньої суті переговорів, або ж, можливо, навіть від того, що таких переговорів і не відбувається. Тобто, щоб всі обговорювали варіанти обміну, насправді ні про який обмін наразі не йдеться.
Російський політолог Дмитро Орєшкін натомість вважає, що утримувати далі українських в'язнів, зокрема Надію Савченко, Кремлю зовсім невигідно, надто великий міжнародний тиск.
Проблема-то в том, что отдать Савченко Путин не может, не потеряв лица. Так много пропагандистской пены вокруг сбито, что если он сейчас ее выпустит на таком информационном фоне, то он будет рассматриваться как трус, слабак и вообще не знаю кто.
Отже, чи справді Кремль хоче обміняти Надію Савченко на кого? На своїх наркоділка, торгівця зброєю чи на затриманих в Україні ГРУшників? Чи це просто відволікання уваги? Сьогодні про це ми говоримо в «Ранковій свободі» і чекаємо ваших дзвінків і міркувань, шановні слухачі.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ми говоримо про можливості обміну Надії Савченко, найвідомішої української ув'язненої в Росії, а між тим, як заявляв Юрій Тандіт, заручниками на території Росії є 12 українців. Водночас, за інформацією активістів правозахисної кампанії Let's My People Go, їх вдвічі більше. Спробуємо дізнатися, звідки така розбіжність даних про українських заручників в Росії. З нами на зв'язку представниця Центру громадянських свобод Поліна Бродик. Доброго ранку, пані Поліно.
Доброе утро.
От чим, на вашу думку, продиктовані такі розбіжності в кількості названих людей? 12, чи 25, чи 26?
Дело в том, что, по нашим данным, не только на территории России находятся украинцы, но и в том числе на территории Крыма. И что касается РФ, то цифра 12 обусловлена тем, что они, ну, мы насчитываем 13 человек, на самом деле, на территории РФ. Но есть еще один человек, который не является гражданином Украины, Юра, он является гражданином России. Он принял свое гражданство российское после развала Советского Союза, хотя родился на территории Украины и проживал впоследствии на территории Украины. И именно поэтому, ну, вот, благодаря его гражданству нынешнему, украинская сторона не считает его политическим заключенным или заключенным политическим активом на территории Российской Федерации. Тем не менее, его родственники подали уже постфактум прошение о получении украинского гражданства для него. Ну и вполне возможно, что скоро и даже и украинская сторона начнет называть цифру 13. Что касается еще 12 человек, то это крымчане. И, к сожалению, ситуация такова, что Украина официально, так как не признает аннексию Крыма, не признает юрисдикцию российского суда на территории Крыма. И, соответственно, с нашей точки зрения, украинской, я имею в виду, эти люди являются гражданами Украины, и суд над ними невозможен.
От що,
їх ніхто не считає.
Так, от щодо згаданих людей, вже російські суди щодо частини з них винесли вироки, визнали їх винними, деякі суди ще тривають. Якщо говорити от про ті справи, де ще немає рішень суду, як ви оцінюєте їх перебіг?
Ну, їх осталось троє. Прошу прощення, це Сергій Литвинов і Карпюк і Клих. Карпюк и Клых – это чеченское дело, оно рассматривается в Грозном, и на самом деле вот-вот уже будет вынесен приговор, в принципе, как и по Литвинову. И их судьба, на самом деле, довольно тяжела, потому что, вот что касается Карпюка и Клыха, им грозит до пожизненного за убийство военных, российских военных во время Первой Чеченской войны. Собственно, и Литвинову тоже вменяли убийство более чем 30 людей на территории Донбасса, изнасилование женщин и так далее. Но потом все обвинения были сняты за недостаточными обстоятельствами с обвинительной стороны. И вот уже скоро довольно будет известно, какой будет результат, но мы, в общем-то, практически не возлагаем надежд на суд присяжных в отношении вот Карпюка и Клыха, и Литвинова, скорее всего, тоже не оправдают. И когда эти суды закончатся, можно будет говорить о вот, как раз-таки обмене всех на всех, о чем давным-давно уже говорят с украинской стороны, но для этого нужно политическое решение, серьезное политическое решение со стороны России. И пока, к сожалению, не наблюдается такой тенденции, чтобы российская сторона была очень сильно заинтересована в освобождении своих граждан, находящихся на территории Украины.
МЗС вчора висловило протест з приводу того, що найстаршого із людей, засудженого на 6 років за шпигунство 74-річного Юрія Солошенка, попри виявлену в нього хворобу, перевели з медичної частини на загальний режим утримання. Вам щось відомо про його стан і взагалі яка ситуація з утриманням наших українських ув'язнених в Росії?
Да, действительно, Юрий Солошенко является наиболее пожилым из всего нашего списка украинцев. И в довольно серьезной ситуации для него этот приговор, на самом деле, хоть он и невелик, но по большому счету является смертным приговором. Потому что состояние его ухудшается. Если изначально нам было известно только о болезни сердца, то вот сейчас появилась информация о раке. И, безусловно, это стимулирует нас к тому, чтобы усиливает давление, в том числе и на украинскую сторону, для усиления переговоров с Россией. И он не единственный украинец, у которого есть проблемы со здоровьем, в том числе это и Костенко Александр, у которого была сломана рука при задержании, и сейчас ему не оказывается должная медицинская помощь, по заявлениям его адвоката, рука, цитирую, гниет. Также к Станиславу Клыху, вот как раз чеченское дело, применялись очень серьезные пытки, и в результате чего сейчас у него пошатнулось психологическое здоровье, и, ну, никто не знает, чем это закончится. Суд признал ее вменяемым только лишь для того, чтобы продолжать дело, и чтобы его показания не были отменены, так сказать. Но с каждым днем его состояние ухудшается и ухудшается.
Ви казали, що після винесення всіх вироків за наявності політичної волі можливо наполягати на от обміні всіх на всіх. На вашу думку, цьому що може ще посприяти? Міжнародний тиск чи якісь переговори, якісь поступки, пошук компромісів?
Ну, я думаю, что международное давление в первую очередь должно на это повлиять. Мы активно работаем, и, собственно, МИД Украины тоже активно над этим работает. Потому что если это будут переговоры только на уровне России и Украины, то вряд ли они будут результативными. Мы, естественно, надеемся, что, ну, как вот, допустим, какую приняли тактику адвоката Савченко, говоря о том, что без международного давления не получится вести переговоры с Россией, так, и мы считаем, что судьба всіх цих людей не може бути рішена в одиночку.
Так, зрозуміло. Дякуємо вам. Сподіватимемося на досягнення якоїсь зрушення у цих справах. На зв'язку з студією «Ранкової свободи» була правозахисниця Поліна Бродик. Говоримо ми сьогодні про те, чи справді Кремль хоче і готовий обміняти Надію Савченко та інших політичних ув'язнених українців в Росії на своїх. Зокрема, от з'явилася інформація, що Савченко можуть обміняти на наркоділка і торгівця зброєю, які відбувають покарання у США. Що думають з приводу цього наші слухачі, ми можемо зараз дізнатися. Нагадаю, телефон прямого ефіру 490-29-05 і 490-29-06, код Києва 044. Є в нас перший додзвонювач. Алло?
Доброго ранку.
Доброго ранку. Хто ви звідки?
Микола Миколаїв. Ну, Кремль може бажати, Бог зна що. Він би все хотів, цілий світ, напевно, хотів. Але українцям і міжнародному співтовариству потрібно тут робити так, як дійсно передбачає закон. Це зосередитися на тому, на умовах перебування в тюрмі і на тому, щоб судовий процес не затягував. І провести там апеляцію, касацію, переведення в Україну для відбування покарання, а потім оскарження цього вироку в міжнародних судах. І все. І не треба нічого міняти. Вони так, їм так сподобається, вони почнуть викрадати інших людей, знову накручувати їхню вартість, використовуючи землю.
Так, зрозуміли вашу думку, Микола Миколайович. Тобто дотримуватися формальної юридичної процедури по максимуму, щоб не було хоча б таких претензій. Наші дописувачі у соцмережах на запитання, чи справді Кремль хоче обміняти Надію Савченко на своїх наркоділка та торгівця зброєю, половина дописувачів не вірить і вважають, що це гра, за якою приховують справжні наміри. Ще майже третина обрала варіант відповіді, що Росія не поверне Савченко ні за яку ціну. А дописувач, який назвався Юрій Люкс, вважає, що кремлівські стратеги хочуть нівелювати і дискредитувати саму ідею звільнення Савченко як незаконно засудженої, просто перевести цю тему в іншу площину. Додам, що дослідження в соціальних мережах не є репрезентативним, а відображає лише окремі думки активних користувачів мережі. А яка думка у нашого додзвонювача, слухача? Зараз ми запитаємо просто в прямому ефірі. Алло?
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Ну, я думаю, що в першу чергу, що це, якщо не фейк, повноцінний 100%, от, то все-таки доля отої якоїсь, як говорили, неправди в тому є, так м'яко скажемо. Чому? По-перше, треба розглядати, напевне, це в тому руслі, що причому засуджені в Америці до засудженої заслуженого військовослужбовця в Росії українця. От. Яким чином ми можемо прирівнювати, навіть якщо б це йшла мова про це, військовослужбовця до наркоторгівців? Тобто це абсолютно речі, які ми не можемо сумістити ніяк. Як ми можемо такі речі суміщати?
От, можливо, я така вже інформація і з'явилася для того, щоб поставити на шальки терезів, фактично, засуджених злочинців і незаконно засуджену українську льотчицю. Алло? Вже немає на зв'язку нашого радіослухача. Отже, ми сьогодні говоримо про те, чи дійсно Надію Савченко можуть обміняти на засуджених у США російських наркоділка і торгівця зброєю. І ще в нас є дозвонювач, певно, останній на сьогодні. Алло?
Алло?
Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Доброго ранку.
Доброе утро. Это Запорожье, Александр Дьяченко. Считаю, что обменивать надо любым путем на наркоделков, на военных преступников российских, на любых. Потому что это наш герой, Надия Савченко, и надо использовать любые методы.
Зрозуміли вашу думку. Дякуємо, пане Олександре. От такі думки і міркування наших радіослухачів. Будемо слідкувати за тим, як розвиватимуться події, чи відбуватимуться дійсно переговори, чи будуть зрушення, чи, власне, реалізується такий сценарій, про який розповіли засоби масової інформації Росії, про те, що Надію Савченко можуть обміняти на засуджених в Росії, вірніше, в США, російських наркоділка та торгівця зброєю Віктора Бута і Костянтина Ярошенка. Дякуємо всім, хто приєднався сьогодні до обговорення.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Слухайте сьогодні ввечері програму «Радіо Свобода. Європа на зв'язку».
Сотні тисяч українців і поляків стали жертвами нелюдських експериментів комуністичної влади з обміном населення. Так називали у 40-ві роки минулого століття взаємну депортацію поляків до Польщі, українців до України та у Східну Прусію, яку перед тим вичистили від німців. Чи визнано нині кривди понад півстолітньої давності? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Права депортованих в Україні та Польщі. Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
На завершення ранкової свободи новини від Антона Шульги.
Упродовж доби 29 березня проросійські сепаратисти на Донбасі здійснили 72 обстріли позицій українських військових, інформує штаб української воєнної операції. Найбільше таких обстрілів було на Донецькому напрямку, додають у штабі. Обстріли також зафіксовані на Маріупольському та Луганському напрямках, інформують українські військові. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілах під Донецьком та Горлівкою. В угрупованні ЛНР заявляють про обстріли з боку Збройних сил України позицій сепаратистів у селі Калинівка. Президент України Петро Порошенко підписав закон, який спрощує надання громадянства іноземцям, що служать в Україні у війську. Як повідомляє прес-служба президента, документ врегульовує організаційні питання запровадження спрощеного порядку прийняття до громадянства України іноземців та осіб без громадянства, котрі проходять військову службу у Збройних силах. Фракції блоку Петра Порошенка, Батьківщини та Народного фронту створять робочу групу для розробки 20 законопроєктів, необхідних для формування коаліції. Про це за підсумком переговорів трьох фракцій повідомила народний депутат від Народного фронту Вікторія Сюмар. Водночас вона не виключила, що у коаліційних переговорах ще може взяти участь фракція Радикальної партії. Раніше лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що її фракція готова увійти до коаліції лише за умови ухвалення певних законопроєктів. Відмова Росії від участі в саміті з питань ядерної безпеки у Вашингтоні є втраченою можливістю та самоізоляцією. Про це заявив 29 березня заступник радника американського президента з національної безпеки Бен Родс. Речниця російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова раніше цього тижня заявила, аргументуючи відмову Москви від участі в саміті, що в цьому питанні, цитата, відсутні будь-які об'єктивно проривні рішення, пов'язані з роботою глав держав і урядів. Кінець цитати. На саміт ядерної безпеки у Вашингтоні, що відбудеться 31 березня і 1 квітня, зберуться глави понад 50 держав. Україну представлятиме президент Порошенко. США та їхні європейські союзники закликають Раду безпеки ООН відреагувати на останні випробування в Ірані балістичних ракет, що може становити порушення резолюції ООН. США, Франція, Великобританія та Німеччина називають пуски ракет дестабілізуючими і провокаційними і стверджують, що ці носії, цитата, за своєю суттю здатні доставляти ядерну зброю. Резолюція Ради безпеки ухвалена вже після досягнення торік ядерної угоди з Іраном, передбачає відмову Тегерана від запуску будь-яких балістичних ракет, здатних нести ядерну зброю. Російське агентство «Спутник» повідомило, що отримало повідомлення від латвійського реєстратора доменних імен в інтернеті, що реєстрація його сайту в латвійській доменній зоні скасована через санкції у зв'язку з Україною. Агентство «Спутник», що, як вважають, є засобом поширення російської пропаганди за кордоном, нагадало, що в серпні 2015 року Латвія відмовилася зареєструвати у цій Україні офіс російського інформагентства «Росія сьогодні».
Ось таким інформаційний ранок середи 30 березня побачили журналісти Радіо Свобода. Наша адреса в інтернеті radiosvoboda.org. А в студії Ранкової Свободи були Анастасія Москвичова, Антон Шульга, Володимир Довченко і Юрій Матвійчук. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».